38-ші сүре. Иса Машайықтың қайрадан келісі. Күндердің бірінде Иса Машайық өзінің уада қылғандай қайрадан келеді. Ешкім оның қайрадан келе тұрғанын уақытын білмейді. Күндердің бірінде ал тұйықсыздан келеді. Ал күні аға шенгенден кейін өліп кеткен шенішілер тіріліп, асманда аны менен жүз көрішеді. Ал кезде Иса Машайық құду той қылған жігітке ұқшайды. Тірі жүрген шенішілер болса өзгерген денесі менен асманда Машайық менен жүз көрішеді. Алар бейіште Иса Машайық менен түбөлік бірге болады. Иса Машайыққа ішенбеген кішілер жер жүзінде қалып, Құдайдың ачынышты сұрағына ұшырайды. Керче біз аның қачан қайтып келе тұрғандығын білбесек та, бірақ ар уақыт азыр қайтып келе тұрғандай бекем дайындық менен даярданып сергек тұрышыбыз керек. Қана досым, сұрап көрейінші, егер Иса Машайық бүгін қайтып келсе, сіз аны менен көрішуге даярданып болдыңыз бұ?